เป็นความเคลื่อนไหวจากทางสถานศึกษาที่เตรียมตัวกับการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจนะครับ
สหรัฐมันใหญ่มากมีพื้นที่ส่วนมากของประเทศที่เขาไม่คุ้นคนต่างชาติด้วยซ้ำเพราะนั้นโลกทัศน์เขาอ่ะจะไม่รู้เลยว่าโลกนี้มีอะไรอยู
่ These are real business questions. They're ultimately questions about
คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับกลับมาพบกันกับคุยข้ามโลก EP ที่36ครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากกรุงวอชิงตันครับ
ครับและผมนพนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆนะครับ
ถึงกับพูดไม่เป็นเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกมาเนี่ยจริงๆมันออกมาเดือนละครั้งใช่ไหมฮะจริงๆก็ควรจะเป็น30วันออก EP นึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากด้วยสถานการณ์เยอะแยะนะฮะแล้วก็งานราชงานหลวง
ครับ
ก็กลายเป็นว่าเดือนละครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเดือนวันไหนของเดือนนะฮะพฤศจิกาเนี่ยออกไปแล้ว
ครับ
ครับเดือนธันวาก็เป็น EP นี้ถือเป็น EP สุดท้ายของคุยข้ามโลกในปีนี้
ใช่ครับพูดทิ้งช่วงจังหวะได้น่ากลัวมากสุดท้ายของปีพุทธศักราช2567หรือ2024นะครับ
ใช่ครับก็วันที่บันทึกเสียงกันเนี่ยก็เป็นเดือนธันวาคมนะครับแน่นอนว่ามีหลายอย่างแล้วก็ในปีหน้าเราก็จะเห็นอะไรใหม่ๆทั้งในสหรัฐและพื้นที่อื่นของโลกแน่นอนว่าผ่านการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมา1เดือนกว่าหลายคนก็จับตามองครับว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญก็คือภายใต้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีแนวทางนโยบายอะไรออกมาในเรื่องไหนบ้างอันนี้ก็เป็นที่จับตามองเป็นที่กะเกงเนาะแล้วสำหรับสื่อมวลชนแบบพวกเราก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าจะดีจะร้ายยังไงเนี่ยเวลาที่อเมริกาขยับเนี่ยก็ส่งแรงกระเพื่อมไปยังที่อื่นของโลกนะครับ
ครับ
แล้วก็เรื่องหนึ่งครับเป็นวบที่พวกเราจะหยิบมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องกันก็คือนโยบายเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติครับ
สหรัฐเนี่ยเราก็ทราบมันอยู่เป็นประเทศจุดหมายปลายทางของการศึกษาทั้งในระดับต่างๆโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเยอะม
ี
มหาวิทยาลัยดังๆหลายแห่งเลย
ยกตัวอย่างเช่น
เอาอย่างนี้นะถ้าในหัวพี่นะตั้งแต่ตอนเด็กๆนะอยากจะเข้าเช่นนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะ NYU หรือโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ในรัฐนิวยอร์กหร
ือ
ข้ามไปฝั่งแคลิฟอร์เนียจะเป็นUC of Southern Berkeley Southern California at Berkeley USC หรือว่าจะไปเรียนแม้กระทั่ง Caltech ก็ได้ California Technology อะไรอย่างเงี้ย
อะไร Massachusetts Institute
อ๋อ MIT เขาอยากเรียนเพราะมีเพื่อนสนิทเนี่ยเคยมาเรียนแลกเปลี่ยนแล้วพ่อโฮสต์เขาเป็นอาจารย์เขามาแบบเป็นแรงบันดาลใจเขาบอกว่านี่อยากไปเรียน MIT แล้วก็ MIT เหรอจริงๆพี่อ่ะส่งเรื่องไปขอไปสมัครมหาลัยท็อป10ทั่วสารแล้วนะ
oh.
เขาส่งกลับมาให้เราแต่เราไม่มีปัญญาสมัครเราคิดว่าเรายังไม่ถึงนะไม่กล้า
หมายถึงว่ายังไงนะครับหมายถึงว่าเขาส่งตอบรับกลับมา
ในสมัยก่อนเนี่ยเราแค่เขียนจดหมายจบบอกจุดประสงค์ว่าเราสนใจจะเข้าศึกษาต่อ ได้ไปสมัครเขาก็จะส่งมาเป็นแบบปึกเลยเป็นแบบปึกเล่มเล่มอ่ะมหาลัยท็อปเนี่ยได้กลับมาเกือบหมดเลยได้แต่อ่านแล้วก็ยากเนาะ
เนี่ยกำลังพูดถึงสมัยที่อินเทอร์เน็ตนี่ยังไม่ใช่เฟื่องฟูนะฮะ
มันยังไม่เกิดเลยครับตอนสมัยที่พูดถึงเนี่ยเออก่อนนะตอนนั้นWindows หน้าจอสีเพิ่งเกิดได้ไม่นานจำได
้ทุกอย่างคือตอนนั้นยังเป็นกระดาษอยู
่ใช่ใช่อีเมลยังมันกำลังจะมามันยังไม่มาซะทีเดียว
ไม่แพร่หลาย
ใช่ใช่มีเริ่มมีแล้วแต่มันน้อยมากมันยังไม่ได้เป็นจุดที่เรายื่นเข้าไปเพื่อขอนู่นขอนี
่
ดังนั้นก็อย่างที่บอกนะฮะสหรัฐเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางให้คนที่ต้องการแสวงหาความรู้ทางวิชาการหรือแสวงหาวงเพื่อนหรือว่าวงสังคมต่างชาติเนี่ยเข้ามานี่ไม่นับเรื่องของการที่ต้องการมีโอกาสในการหางานทำก็เป็นหนึ่งปัจจัยเนาะที่หลายคนตัดสินใจมาเรียนที่นี่ว่าเรียนจบแล้วจะได้หางานทำต่อก็มีอยู่มากมายนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าในสมัยของรัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็เริ่มมีกระแสว่าในสมัยแรกเนี่ยก็มีนักศึกษาจำนวนมากเนาะได้รับผลกระทบจากนโยบายคนเข้าเมืองเขาไปแล้วสภาพการตอนนี้เลยเป็นบรรยากาศที่หลายคนยังจับตามองดูอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนาะ
แล้วก็ในช่วงสุกดิบแบบนี้ครับคุณผู้ฟังพวกเราก็เลยไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปคุยกับทั้งนักศึกษาแล้วก็คนในวงการนะครับเพื่อมาเล่าให้ฟังเรื่องภาพรวมของคนต่างชาติที่มาเรียนที่นี่นะครับว่ามีมากน้อยเท่าไหร่คณะยอดฮิตคือคณะอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนกันบ้างเป็นส่วนใหญ
่
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนที่มาอย่างเงี้ยผู้มาเยือนเหล่านี้ครับมีความสำคัญกับการศึกษาที่นี่ยังไงรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน4ปีข้างหน้าที่จะเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาที่อยู่ในสหรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวผมปูพื้นเขย่าขวดนิดหนึ่งพี่นพ
ว่าไงครับ
ก็คือช่วงที่เราบันทึกพอดแคสต์กันเนี่ยมี หลายสถานศึกษาเขาประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาต่างชาติให้กลับมาที่สหรัฐก่อนวันสาบันตนเข้ารับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือ20มกราคมปีหน้านะครับปี65เฮ้ย
ไม่ใช่ปี2025หรือ2568
เนี่ยเราไม่ได้อัดกันนานจนเรา
ลืมวันลืมคือลืมปีไปต่อ
ขออภัยนะครับอ่ะคือที่ต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันแบบที่เคยเกิดขึ้นตอนที่คุณทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกที่ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกก็ออกคำสั่งฝ่ายบริหารไม่ให้ประเทศมุสลิมจำนวนหนึ่งเข้าสหรัฐเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งตัวคำสั่งเนี่ยก็ไปกระทบกับนักศึกษาในมหาลัยสหรัฐทั่วประเทศนะครับที่ประมาณว่ากลับบ้านช่วงเบรกหน้าหนาวที่นี่หน้าหนาวเขาก็จะหยุดกันใช่ไหมล่ะเขาก็จะกลับบ้านกันช่วงนี้เด็กๆ
ไปละช่วงหลังเดี๋ยวเขากลับหมดละ
นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ร่อนจดหมายกันนะครับหรือว่าอาจจะแบบว่ากำลังจะบินมาเตรียมเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในปีหน้าอะไรอย่างนี้ครับก็กลายเป็นว่าซื้อตรงซื้อตั๋วอะไรปรากฏว่ามาถึงแล้วเข้าประเทศไม่ได้หรือไม่ก็ไม่ได้ถูกเรียกขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีปัญหาในการเข้าประเทศสภาพต่างๆนานาก็ผมรายงานข่าวนี้ไปก่อนหน้าที่จะอัดพอดแคสต์นะครับแล้วก็ได้ดูจำนวนตัวเลขแต่ว่าไม่เห็นว่าจำนวนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีเท่าไหร
่
ก่อนที่จะมีการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาต่อมานะครับ
ครับ
แต่ว่าเท่าที่เห็นที่รายงานข่าวเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกๆนะแค่ในรัฐเท็กซัสที่มีการรายงานข่าวรัฐเดียวนะมีจำนวนหลายร้อยคนเลยที่ได้รับผลกระทบนี่ยังไม่ต้องพูดถึงอีกหลายรัฐที่แบบมีมหาลัยดังๆอย่างที่พี่นพพูดไปเมื่อกี้อย่างพื้นที่ที่เป็นรัฐใหญ่ๆที่คนอยู่เยอะอย่างแคลิฟอร์เนียหรือว่าพื้นที่ในพื้นที่ชายฝั่ง
นิวยอร์กก็ได
้นิวยอร์กใช่ใช่
ดีอยู่มากมาย
ใช่เลยเป็นปมร้อนไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวจากทางสถานศึกษาที่เตรียมตัวกับการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจนะครับ
ครับ
ทีนี้ขยับมาที่ว่าในสหรัฐเนี่ยมีคนต่างชาติมาเรียนมหาลัยกันกี่มากน้อยที่นี่นะครับเราเคยทำพอดแคสต์กันว่าคนที่เนี่ยศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสหรัฐเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2010
ครับ
แต่ว่า
ถึงว่าคนสหรัฐคนอเมริกันเองเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้อยลง
ในภาพใหญ
่
ในภาพใหญ่นะครับก็คือโดยรวมเนี่ยจำนวนน้อยลงมาตั้งแต่ปี2010แต่ว่านักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนที่เนี่ยกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับข้อมูลจากสถาบันของการศึกษานานาชาติหรือว่า IEE เนี่ยที่เขาเก็บข้อมูลนักศึกษาในสหรัฐมาตั้งแต่ปี1919นี่คือโหตั้งใจทำมากนี่เกิน100ปีแล้วนะครับ
ครับ
เขาบอกว่าปีการศึกษาปัจจุบันเนี่ยคือปีการศึกษา2023ถึง2024มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่นี่มากกว่า1,100,000คนนะครับ
อ
ันนี้เพิ่มมาจากภาคเรียนที่แล้วอีกนะ
ครับ
แล้วก็ข้อมูลจาก Education Data Initiative เนี่ยบอกว่านับตั้งแต่ปี2010ซึ่งเป็นปีที่คนเริ่มเรียนอุดมศึกษาน้อยลงแล้วเนี่ยครับจำนวนต่างชาติที่เรียนที่สหรัฐเนี่ยตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยเป็นหมุดหมายก็คือเพิ่มขึ้นมาส่วนทางกับเทรนด์ภาพรวม
ครับ
คือเพิ่มจนถึงตอนนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 36% ครับส่วนสาขาวิชายอดฮิตในปีการศึกษานี้อันดับ1 นะครับก็คือด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับดูเป็นเรื่องราวของอนาคตเนาะรองลงมาเป็นวิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็สายธุรกิจกับการจัดการอันนี้คือสิ่งที่คุณเรียนใช่ไหมนะครับ
ครับ
ส่วนสัญชาติที่มาเรียนมากที่สุดอันดับ1ก็คืออินเดียข้อมูลล่าสุดเนี่ยปีล่าสุดเนี่ยมีประมาณ 300,000 กว่าคนรองลงมาคือจีนนะครับ 270,000 กว่าคน
โอเค
แล้วก็เกาหลีใต้ครับ 43,000 คนคือทิ้งห่างเลยนะอันดับ1อันดับ2
คือ3อันดับแรกเนี่ยเอเชียล้วนๆเลยมาจาก2ประเทศที่มีประชากรมากสุดในโลกด้วย
เออจริงด้วยใช่ครับใช่ประเด็นดีคือแล้วถ้าเกิดเราไล่ลงไปในตารางอย่างเงี้ยต่อเนี่ยก็จะเป็นแคนาดา
ครับ
อันนี้อยู่ติดกับสหรัฐไงรองลงมาคือไต้หวันนะไปเอเชียอีกแล้วแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามก็คือเอเชียอีกนะครับส่วนพี่ไทยของเราเนี่ยไม่ติด25อันดับแรกในแง่ของจำนวนตามรายงาน
เราใช้ของไทยต่อไปครับ
ใช่ของไทยต่อไปอาจจะไปเรียนที่อื่นไงอังกฤษออสเตรเลียอะไรอย่าง
เ
งี้ยอ
ันนี้ส่วนตัวไม่คิดว่าจะเยอะมากขนาดทำให้ตัวเลขเปลี่ยนนะคือแหมเราถึงจะมีคนเรียนต่างประเทศเยอะก็ไม่ได้มีถุงถังจนแบบส่งออกในการเรียนเนาะแต่แปลกใจนะที่เวียดนามเนี่ยติดอันดับต้นๆเนี่ย
ใช่ผมเคยได้ยินเรื่องราวนี้กันคือจริงๆเหมือนเวียดนามเขาก็มีความพยายามที่จะกระตือรือร้นในการส่งเด็กไปเรียนที่อื่นนะครับแล้วก็เรื่องของภาษาด้วยผมเห็นความพยายามในการที่จะฝึกฝนภาษามีเพื่อนผมเป็นคนอเมริกันเคยไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เวียดนามผลตอบแทนรายได้ดีเลยครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีความพยายามเข็นเด็กอยากให้เรียนรู้เรื่องภาษามากขึ้น
เขาเห็นแหละเขาเขียนทุกอย่างรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมประเทศให้เป็นจุดหมายการลงทุนเขาส่งเสริมพัฒนาบุคลากรคนของเขาเพื่อให้มีคุณภาพก็โอเคน่าปรับเปื้มเห็นใจไม่ใช่ใจน่าชื่นชมแอบอิจฉาเห็นใจคนประเทศเรา
ครับก็อีกแง่นึงถ้าพูดถึงตัวเลขก็คือสัดส่วนประชากรของเราก็อาจจะน้อยกว่าด้วยนะครับก็เป็นไปได้มีหลายเหตุผลอันนี้ไม่มีคำอธิบายนะครับแต่ว่าทีเนี้ย จำนวนของนักศึกษาต่างชาติเนี่ยมีลดลงบ้างในช่วงการระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขที่เจอกันทั่วโลกนะครับ
uh-huh.
แต่ว่าในปีการศึกษาปัจจุบันเนี่ยถ้านับแค่ยอดคนที่มาเป็นนักศึกษาใหม่ป้ายแดงที่สหรัฐเลยเนี่ยจำนวนถือว่ามากเทียบเท่าก่อนการระบาดของโควิด -19 แล้วพี่นพ
ตรงนี้ก็น่าสนใจนึงนะครับคือเรื่องที่ว่าอะไรก็กลับมาคล้ายๆสมัยก่อนเกิดการระบาดใหญ่โควิด -19 แล้วก็ถือเป็นมาตรวัดสำคัญในหลายๆวงการด้วยที่ใช้บอกว่าเราเริ่มกลับสู่สภาพว่าปกติแล้วหรือยังซึ่งในทางจำนวนที่ป้อมมาก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเนาะแต่ว่าแนวโน้มขาขึ้นมาเนี่ยในช่วงจังหวะที่สหรัฐกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นผู้นำคนใหม่เนี่ยอย่างที่เราบอกไปสถานศึกษาหลายแห่งก็ตื่นตัวตามเงื่อนไขที่ป้อเล่าไปเนาะไม่ใช่แค่ที่เรียนนักศึกษาเองก็กังวลเหมือนกันเรื่องนี้ทางทีมงานเราก็คือน้องป้อนี่แหละได้ไปคุยกับนักศึกษาชาวจีนในดีซีมีคนนึงเขาขอใช้นามสมมติว่าเฉินนะเพราะเขาขอปิดชื่อแล้วก็แปลงเสียงด้วยเพราะว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับทางเงินจีนแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังบางส่วนบางตอนของคำสัมภาษณ์ของคุณเฉินกันซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะมาแปลสรุปให้ฟังหลังจากนี้นะครับ
My biggest concern is you know there's a saying that you know if the gods are fighting it's the peasants who are suffering right? we're at this moment determined by whatever Trump or whatever our president Xi Jinping wants to do. And if this situation goes badly, we may very be one of the persons who suffer. One of the things is, you know, there's this theory we talk about in classes. If two countries enjoy good trade relations, then they also might enjoy good diplomatic relations, right? Like if two countries are making money together, that, you know, two countries might not decide, oh, let's have a bad relations. So my biggest concern would be number one, is the trade relations between the United States and China good? Number two, does Trump genuinely think that international students in the United States, especially Chinese international students, are a threat? So China-US relations have seen this ups and downs, right? Like, you know, from when Nixon came here and Deng Xiaoping came here, you know, we've been through a lot. I think at the end of the day is, as normal people, like genuinely normal people, we wish that we can live our lives well.
นั่นก็เป็นเสียงของคุณเฉินนะครับนักศึกษาชาวจีนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตันครับขอแปลสรุปแบบนี้คือทางคุณเฉินบอกว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแย่ลงก็จะมีการเผชิญหน้ามากขึ้นก็กลัวว่าในอีก4ปีข้างหน้าคนจีนที่อยู่ที่นี่อาจจะได้รับผลกระทบแต่ก็หวังว่าในฐานะคนสามัญธรรมดาเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นเน
า
ะ
ครับคืออย่างหนึ่งของคุณเฉินเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยคือที่ผมไปฟังมานะครับแล้วก็การให้ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยทำให้ตัวเขาก็รู้สึกกังวลในการที่จะพูดเพราะว่าท้ายสุดถ้าต้องกลับไปที่จีนเนี่ยก็อาจจะเจอนั่นเจอนี่ถึงจะไม่เจอการเล่นงานหรือว่าการดำเนินคดีจากภาครัฐเนี่ยก็อาจจะเจอเขาเรียกแรงกดดันจากสังคมหรืออะไรประมาณนั้นก็ตาม
นี่คือสิ่งที่เขาพูดว่าเขากลัวว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหม
ใช่
อ
ัน
นี้บอกจะเสริมคือมีเพื่อนคนจีนนะที่อยู่ในแวดวงนี่แหละแค่รู้ว่าอยู่แถวเนี้ยการกลับประเทศของเขาทีนึงเนี่ยเขาก็โดนแบบเขาบอกเขาโดนตามเลยนะ
โห
แล้วเขาไม่อยู่เนี่ยมีคนไปเคาะประตูบ้านนะบอกนะลูกเธออยู่ที่อเมริกาเป็นสื่อใช่ไหม
อ
ะไรอย่างนี้เขาไม่กล้ากลับประเทศเลยตอนน
ี้นี่ก็สะท้อนเหมือนกันนะว่าคือความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยที่มันมีภาวะเผชิญหน้าเนี่ยมันส่งผลสะเทือนไปถึง
มันซับซ้อนมากเนอะเขาจะเป็นญาติกันในบางกรณีแล้วเขาเป็นศัตรูกันในหลายกรณีแล้วก็เป็นคู่แข่งกันด้วยคือแบบมิติมันเยอะมากเนี่ยคนจีนก็น่าเห็นใจเขาอะ
จริงจริงครับอ่ะทีมาที่เรื่องของความสำคัญของนักศึกษาต่างชาติกันครับอย่างแรกก็แน่นอนก็คือค่าเทอมนะครับ
ครับ
คือนักศึกษาต่างชาติเนี่ยก็มีเขาเรียกมีค่าเทอมที่ในหลายแห่งก็เก็บเยอะกว่าคนอเมริกัน
คือนักศึกษาต่างชาติมันจ่ายแพงกว่าทุกที่อยู่นะ
เออ
ที่ได้ยินมา
เขาเรียกไอรอนแคลดรูหรือเปล่า
เป็นคิดเงินได้คิดเนี่ยอะไรเงี้ย
นะก็ถือเป็นรายได้ให้กับสถานศึกษาด้วยนะครับอย่างปีนี้ที่มีการสำรวจจาก IEE ที่เราอ้างอิงมาเมื่อสักครู่เนี้ย
ครับ
ประมาณ 54% คือที่มาเรียนที่เนี้ยมาด้วยทุนของตัวเองหรือไม่ก็ทุนจากครอบครัว
ครับ
พ่อแม่จ่ายอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับรองลงมาก็คือจุนเจือตัวเองด้วยรายได้จากงานประมาณแบบว่าทำงานไปเรียนไปดอกหญ้าในป่าปูนอะไรประมาณนั้น นั่นแหละครับคือเป็นกำลังหนึ่งในการจับจ่ายใช้สอยในสหรัฐขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรายได้ของสถานศึกษาด้วยนะครับที่ผมว่าข้อมูลอันเนี้ย ก็ส่วนหนึ่งแต่คนที่จะพูดเรื่องนี้ได้ดีกว่าผมกับพี่นพแน่ๆคือ คนที่ทำงานด้านนี้นะครับผมก็เลยได้ไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกกอสิกก็เป็นคณบดีคณะการศึกษาระดับโลก Global Education นะครับจากมหาวิทยาลัยอีลอนรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับอีลอนมัสเลยนะครับแค่ชื่อสถานศึกษาที่เป็นเหมือนกับชื่อเขาเฉยๆนั่นเองคือผมคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกเรื่องความสำคัญของการมีคนหลายพื้นฐานหลายเชื้อชาติมาเรียนนะครับไม่ว่าจะในสหรัฐหรือว่าที่อื่นบนโลกซึ่งจริงมหาลัยอีลอนเนี่ยคุณนิกเขาบอกว่าส่งนักศึกษาอเมริกันไปโครงการศึกษาในต่างชาติเนี่ยเยอะเป็นอันดับต้นๆหรืออาจจะเยอะที่สุดของสหรัฐเลยเหมือนกันเขาเลยเห็นความสำคัญของการที่มีความหลากหลายของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ต่างๆในบริบทต่างๆนะครับก็เป็นคนที่เหมาะสมเนาะที่มาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้แล้วเขาก็มีสถิติมีอะไรมานำเสนอด้วยถือว่าเตรียมตัวมาดีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูครับเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วแล้วเดี๋ยวพี่นพจะมาแปลสรุปให้ฟังอีกทีครับ
It is true that as we think about the next 4 years as Dean of Global Education and the Senior International Officer at Elon UniversityThere's a lot that I hope and expect, you know, for the next four years and beyond. At the end of the day, my real sense is that President-elect Trump and others who are in office are business oriented. And if we really think about the impact of international students, it is estimated that they contributed $43.8 billion in the 23-24 academic year, and that being here in the United States, that they led to over about 380,000 jobs were added to the U.S. economy. If we look at Nobel laureates, how many the United States has, we think about how many come from other countries. And across the United States, about 1.1 million students are from outside the United States. These are real business questions. They're ultimately questions about wanting an inclusive environment, wanting international perspectives for domestic students, wanting to make sure that we're connected to the world. All of those things are incredibly important. But it seems to me that the incoming administration will also understand the economic impact of bans and of any kind of chilling effect that comes along with them. We know that there are concerns at times of international graduates and international folks from other countries coming and, quote, taking, you know, Americans' jobs. So many of the positions that we're talking about, though, are specialized and in areas where we don't necessarily have the workforce. So from an economic perspective, I would hope that the United States would, to your question, ultimately ensure the greatest amount of flexibility for international students, ensure that students feel comfortable and secure coming to the United States, and ultimately that they feel welcome by being in our country.
นั่นก็เป็นสิ่งสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกกอสิกจากมหาวิทยาลัยอีลอนนะครับขอแปลสรุปแบบนี้นะครับก็บอกว่าสำหรับสหรัฐเนี่ยนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่นี่เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 43,800 ล้านดอลลาร์เลยนะครับ
เป็นเงินบาทเท่าไหร่นับนิ้วไม่ถูก
คิดไม่ทันเหมือนกันฮะดึกละตอนเนี้ยโอเคแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเรื่องเงินเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวตั้งที่สำคัญที่สุดนะฮะที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือการได้สร้างสภาวะที่ผู้เรียนได้พบกับคนจากหลากหลายพื้นเพหลายสัญชาติหลายสถานะต่างหากครับเพราะว่าการได้แลกเปลี่ยนความรู้กันและกันในสถานศึกษาเนี่ยมันจะช่วยต่อยอดไปเป็นประสบการณ์อีกยาวนานทั้งเรื่องของโลกทัศน์และสายสัมพันธ์ที่จะติดตัวต่อไปซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกก็หวังว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลทรัมป์จะมีนโยบายที่ทำให้คนต่างชาติรู้สึกอยากเข้ามาเรียนในสหรัฐและรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาที่นี่เนาะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับก็เหมือนเวลานึกถึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาไทยอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะมองถึงนโยบายที่อยากจะดึงดูดให้เขาเข้ามาแล้วก็เมื่อเขาเข้ามาแล้วก็รู้สึกปลอดภัยหรือไม่ก็คือก่อนที่จะมารู้สึกว่าน่ามาแล้วปลอดภัยแน่ๆอะไรประมาณนั้นคงอาจจะมีแง่มุมที่มันคล้ายกันทีนี้พอได้ยินแบบนี้ผมนึกถึงตัวเองสมัยเรียนเหมือนกันพี่นพก็อาจจะเชื่อมโยงได้ใช่ไหมก็คือที่ไทยเราเนี่ยคือสำหรับผมนะสำหรับผมก็อยู่ต่างจังหวัดมาก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่กรุงเทพตอนมหาลัยอย่างเงี้ยคือไม่เคยได้เจอความหลากหลายทางเชื้อชาติมากมายขนาดนั้นนะครับตั้งแต่ระดับประถมมาจนถึงมหาลัยเนี่ยภาษาอังกฤษที่เราได้เรียนช่วงที่ผมได้เรียนช่วงแรกๆเนี่ยมักจะเป็นคนฟิลิปปินส
์
มันก็มีความใกล้เคียงทางวัฒนธรรมเนาะแล้วก็อาจจะมีฝรั่งบ้างมาไปๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่บ้านผมก็สมัยก่อนจะมีแบบฝรั่งที่เขามาแต่งงานกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาแบบมาทำแบบมาลองเรียนกับผมไหมเรียนชั่วโมงหนึ่งจ่าย200-300 บาทอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็ทำให้เราคุ้นชินกับฝรั่งมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ยาวนานมากนักนะครับเออนั่นแหละมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออการได้อยู่กับคนที่มาจากหลายพื้นเพมากๆเลยนะครับ
ครับ
หลายสถานะเนี่ยมันก็เออเป็นการเปิดโลกเหมือนกันแล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าในรั้วสถานศึกษาในช่วงเวลาที่ผมแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วอย่างในมัธยมปลายหรือมหาลัยเนี่ยถ้าได้อยู่ร่วมสังคมกับคนกลุ่มเนี้ยหรือว่ามีนักศึกษาต่างชาติมาร่วมเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเป็นเพื่อนกับเราอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นการเปิดโลกหรือว่าเปิดประตูบานใหม่สู
่
แรงบันดาลใจใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน
ที่พูดไปก็เห็นด้วยทุกอย่างนะครับถือว่ามุมมองมันจะต่างกันที่ว่าในกรณีคนไทยเราบอกว่าเราไม่คุ้นการใช้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเป็นหลักไม่คุ้นกับการเจอคนต่างชาติอันนี้พี่บอกตรงบอกไม่ได้นะเพราะว่าเห็นมาแก่ละเห็นมาหลายยุคคือไอ้ยุคที่ป้อบอกเนี่ยต่างนะพี่โตมาไม่มีฝรั่งรอบตัวเลยนะคนในกรุงเทพก็เหอะ
โอ
้คือได้เรียนม.ปลายเนี่ยครูที่สอนภาษาอังกฤษพี่เนี่ยต่างชาติสุดก็คือเป็นฟิลิปปินส์กับอินเดียพอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพิ่มพม่ามาอีก
โอ้
ตอนพี่เรียนเนี่ยไม่มีชาวต่างชาติผิวขาวผมทองเลยนะ
นี่คือปีประมาณปีไหนครับ
25ตั้งแต่เข้ามอปลายตั้งแต่2528จนถึงเรียนจบมหาลัย2536-37เนี่ยคือช่วงปลายของมหาลัยเนี่ยมีอาจารย์ที่เป็นต่างชาติเข้ามาแล้วนักศึกษารุ่นใหม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูอาจารย์ไทยที่ไปเรียนต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่ก็อย่างที่บอกอาจารย์สัญชาติต่างๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพบว่าเจอแหมเขามีสื่อให้เห็นมากมายนะคือการเจอตัวจริงอาจจะมีความรู้สึกแตกต่างกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นคนต่างชาติหลั่งไหลไปอยู่เมืองไทยเยอะเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องนี้มันก็จะช่วยขยายความการได้เข้าถึงได้พบเห็นมากขึ้นแต่มองกับในส่วนของสหรัฐเนี่ยสิ่งนึงที่หลายคนอาจจะไม่รู้สึกหรือไม่เคยสังเกตคือสหรัฐมันใหญ่มากมีพื้นที่ส่วนมากของประเทศที่เขาไม่คุ้นคนต่างชาติด้วยซ้ำเพราะนั้นโลกทัศน์เขาอะมุมกลับกันกับเรานะกลัวไม่กลัวไม่รู้อะแต่อาจจะไม่รู้เลยว่าโลกนี้มีอะไรอยู่การที่มีคนต่างชาติเข้ามาเติมไม่ถูกมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถรู้จักโลกมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปได้ด้วยอันนี้เรามองในมุมคนภายนอกนะเขาอาจจะไม่ชอบที่จะมองว่าเขาอาจจะไม่ฉลาดหรือเปล่าหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะแค่ว่าโลกทัศน์มันเปลี่ยนแล้วก็การที่อยู่กับคนหลากหลายพื้นเพเนี่ยมันเปิดหูเปิดตามันให้เรารู้หลายอย่างเราได้เปรียบเทียบทุกอย่างมันก็
คือไม่ได้บอกว่าจะเข้าไป educate หรือว่าเป็นอะไรมากมายแต่ว่าคือการที่สังคมนั้นๆเนี่ยมันมีความหลากหลายเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนมีการทำความเข้าใจในจุดที่บางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นมายาคติที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมอาจจะก้าวหน้าไปในทางหนึ่ง
ถูกต้องเพราะโลกสมัยนี้มันเล็กด้วยการที่มาอยู่ด้วยกันได้อย่างนี้มันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีก็หวังว่ามันจะต่อไปทีนี้ในเรื่องของนโยบายรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่เนี่ยก็อย่างที่ต้องคุยกันนะรอดูต่อไปว่าหลัง20มกราคมทิศทางของสหรัฐจะไปทางไหนตอนนี้ทุกคนอย่างน้อยพี่นะต้องบอกว่าอยู่ในโหมดที่ภาษาอังกฤษคือ hope for the best
ค
ือก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆจะคลี่คลายออกมาในทางที่ดีนะฮะแต่ว่าถ้ามีเรื่องราวอะไรดีไม่ดีเป็นเรื่องราวเนี่ยพวกเราชาว VOA ก็จะVOA ภาษาไทยด้วยจะนำมาเสนอทั้งในรวมส่วนข่าวและรายงานคุยคำโลกทุกอย่างให้ฟังไอทีในทุกมิติเท่าที่เราจัดสรรหามาได้นะครับเอาละก็ใช้เวลาไปพอสมควรก็อันนี้ก็คือคุยคำโลก EP ที่36แล้วนะฮะพบกับเราได้ทางพอดแคสต์ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าไปทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็เรามีพอดแคสต์อื่นๆเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษไปลองฟังกันได้นะครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอทิ้งท้ายว่าเนื่องจากนี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีเป็นช่วงสุดท้ายของปีก็ต้องขออวยพรให้ผู้ติดตามคุยข้ามโลกทุกท่านมีความสุขรอรับเรื่องดีๆในปีใหม่ที่จะมาถึงใครได้ยินก่อนคริสต์มาสก็Merry Christmas นะครับใครได้ยินหลังจากนั้นก็ขอให้ปีใหม่ปี 2568-2025 นี้เป็นปีที่ดีมีแต่ความสงบสุขมีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิต
การที่สามารถอวยพรปีใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วนี่ถือว่าเป็นมาตรวัดของวัยวุฒิอะไรอย่างนี้ไหมผมเนี่ยไม่คล่องเลยนะผมไม่ค่อยได้อวยพรใครเท่าไหร่อ
ย่างมันเรียนรู้พี่ก็ไม่ได้พูดได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่เราพูดจากใจเรารู้เราอยากให้เขาได้อะไรเราก็พูดออกไปเราอยากได้อะไรด้วยมันเด้งกลับไปกับมาเขาบอกว่าเราพูดอะไรมันเด้งกลับมาหาเราด้วย
เป็นทริคที่ดีมากเดี๋ยวลองดูเดินทางขับขี่ไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับอย่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าเนี่ยจากใจละหมดละโอเคสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีใหม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ